bederatziak eta amabi minutu dira, eta esan bezala, bueno, ba, azken egunetan protagonista izan den gai bat hartuko dugu gurean, erraustegia, eta, bueno, ba, gurasos plataforma zentzu honetan, izan ere, EAEko justizia auzitegi nagusian, gurasos elkarteak jarritako elegitearen inguruan, erabaki bat eman arte, erraustegi plantaren lizitazioarekin ez egitzeko agindu dio Donostiako bigarren administrazio epaitegiak Gipuzkoako Aldundiari. Josea Belauztegi, gurasos plataforma kidea da, eta berarekin hitz egingo dugu Hizpidea magazinean jarraian. Lehenik eta behin, egunon, Joseba?
Egunon.
Bueno, Joseba, lehenik eta behin, lehenengo galdera, zelan hartu duzue, aurreko aztean jakin genuen erabaki hau?
Bueno, aziko nintzateke, azken berriera dintzun dut, nola, Foro Aldundiak eman du behar bat, esanez, hauzi baten atzea eman digut, ba, gezurra, hutsa da. Harrituta gaude, gezurretan nahi dira. Hau da, atzo, etzun inolako autorik eman hirugarren epaitegiak, baizik eta providentzia bat. Ezberdintasuna bat eta beste artean da, autoek ba, erabakiak arte dituzte eta providentziak tramite hutsak. Eta orduan, atzo, erabakizun gauza bakarra zan, guk egin genion eskaera bat, ba bueno, bigarren epaitegiak egintzun bezala, ebazten duen bitartean, suspenditu edo ez, erabaki hori ematen duen bitartean, ba, bueno, ez adjudikatzeko, ba, bueno, behin-behin egoz, urgentziz edo, etetea, ez? Eta hori tramitera ez du onartu, ez da ez etzaman duen, baiz, eta ez du onartu tramitera, baino indikan ez du, ez onartu ez, ez etxi gure eskaera suspenditzeko.
Beraz, Joseba...
Notizi guziz manipulatu bat ateude.
Beraz, Joseba, bueno, ez dakite, edabide ezberdinet jaso duten albistea, bueno, gogoratzeko entzulei, bestea beste, bueno, berrian irakurri ezakegu, erraustegiaren lizitazioa geratzeko beste elegite bat bota du atzera epaitegiak, albiste hau esan dezakegu orduan, bueno, ba, ez dakite egunkariek edo agerkari ezberdinek txartu eman duten, baina, bueno, informazioa ez dela gia.
Bai, informazioa ez da gia, atea dutenek akatz bat egin dute ez dutelako kontrastatu, mediatzo bi komunikabide bakarrik deitu ziaten kontrastatzeko, adibidez berriak ez zuen egin, eta hori izan da Foro Aldundiko ohar bat. Claro, logikoa da, agintariek zerbait ezaten badute, a ber, eta ohar publiko ofizial bat ematen dute komunikabideek sinistea, eske guk ulertzen dugu, baina eske badirudi aurrekin nahi gehala. Osea, igu ja ez dakizu zer egin, just aigia pentsaten agian Pinotxoren ipui batzuk foru diputatuei eta aldu nagusari bidaltzea, porque bat dira aurtikiekin nahi gala eskolan.
Bueno, ba...
Nahi dute, hori, gizartea eta opinion publiko esaten dana, ba, pizkat nahaztu eta horretarako idea, eh? Eta irutzen zaigu, izugarria, olako azpiegitura arriskutsu baten aurrean, gezurretan ibiltzea horrek ekarriko du gizarteak ezin iztea, ez eukitzea konfiantza beraien gan. Ez dugu ulertzen, zertan nahi dian. Benetan harrituta gaude.
Bueno, beste lago kontuak, bueno, hori, kontutan hartzeko, Joseba konein zertan komentatzea, beste, agerkari ezberdinek gaurkoan ekartzen duten albistea gezurra dela, bueno, komentatzeko, aurreko astean, esan dugu hasiera baten, EAEko justizia auzitegi nagusian, gurasos elkartea jarritako elegitearen inguruan, bueno, ba, errauste plantaren lizitazioarekin ez egitzeko agindu dela Donostiako bigarren administrazio epaitegiak. Bueno, lehenik eta behin zelan hartu duzue erabakia, Joseba, zentzunetan?
Bueno, gu, hasieratikan hori beti eskatu diogu Foro Aldundiari egiteko, zeren balago, hor, doktrina bat, jurisprudentzia bat oso sendoa eta oso ezaguna auzitegi konstituzionalena esaten duena, edozein herritarrek, edozein administrazioaren erabaki bat errekurritzen duenean, eta horren suspensio kautelarra behin-behin egoz suspensioa eskatzen dunean, auzitegiak eskaria horri erantzuna eman arte, administrazioak ezin duela aurrera eraman errekurritutako egintza. Ez? Da logikoa, bestela, herritarrek ez genuke izango inoiz, eskubidea, ba, suspensioa eskatzeko, zeren administrazioa aurreratuko litzateke, egin luke, eta aldun ja, herritarrak lituko litzateke, eskubidiri gabe, ba, bueno, epaileak aztertzeko. Ez? Adibide oso erresa da. Demagun, administrazio batek, agintzen duena zure etxea botatzea. Eta juten dezea, rekurritzen dezu, eta neurri kautelar bezala eskatzen duzu epaileri suspendio bezala derriboa. Ba, bueno, ba, epaile horrek erantzun arte zure eskaera, logikoa da, udalak ez botatzea zure etxea. Porque epaileak oraindik ez du aztertu, eta arrazoia ematen duzu, eta etxea bota balima dute, ba, utxean gelitu da zure eskubidea epaile baten aurrean juteko, ez? Ba, hoixe da guk eskat, beti adierazi deguna eta bigarren epaitegikoak gogorazi diola Foru Aldundiari, ez?
Bueno, best, gainera, ez dakit komentatzeko zentzu honetan, bueno, ez dakit argi daukazuen edo oraindik ezin dugun behin betiko erabaki bat bezala hartu, ez dakit epaitegien erabakiak buelta eman dezakela uste duzu, Joseba?
Egoerari?
Bai.
A ber, gaurko gezur edo manipulazio burdu hori, Gipuzkoako tiradaren daukan egunkarian portadan juten dan notizia handi bat, hori, kriston presioa dira epaientzako, ez? Orduan, guk beti esan dugu, epaitegietan, agian bere trikinuelekin eta bere, ba, bueno, nazteko almin horrekin eta gaiztokeri hoiekin, agian irabaz dezakete juridikoki, esa, judizialki zerbait, baina guk esaten duguna da, baina bidean, herritarren konfiantza galtzen balin badute, horre, hori balin bada prezioa, hau da adibidez oraingoa, gu pentsatzen dugu, irabaz dezaketela bide judiziala, baino ez konfiantza, herritarren konfiantzaren juizioa. Eta hori da juizio importantena, herritarren epaia. Eta nik uste, herritarren epaian galtzen ari dira geroz eta gehiago.
Claro, eta bueno, zuen ibilbide luzean egia da aspektu juridiko, tekniko eta ekonomikoa kontutan hartzen baditugu, zaila izango dela erraustegia materializatzea, baina hori da galdetu nahi zuena justu dizua, jendarteak nola erantzun du, zein presio jaso dituzue jendartearen partetik, batez ere, bueno, ba, azkenengo hilabeteetan gaia igual ba hori pilpilan egon denean edo.
Bai, guk gaur hola urgentziz baloratzen zergatikan egin dute gaurko gezur hori, ez? Ba pentsatzen dugu dala pizkat hori, ez? Gizartea, bueno, pizkat Gipuzkoako gizartea, ba bueno, pizkat ilusionatu eginda, sinisten du irtera badagoela eta nahi dute pizkat morala jetzi, ez? Tarotarako erabiltzen nahi dira ba manipulazio hau, ez? Ba, nik uste dut gure eta beste taldeen lanei esker, ba herritarren artean adostasunen aldeko autua geroz eta zabalagoa dago, hori agintariek badakite, hortaz jabetu dira, eta ez daude ondo reakzionatzen ari. Baina, bueno, guzti dugu da denbora goz, hau da denbora puntu bat, denborak eramango ditu goza bere onera, eta oantxe bizitzen ari gea, ba, bueno, justo tentzio gehien duen momentu bat, baina, bueno, gu pentsatzen dugu bere onera etorri behar dula, bestela, ulergaitza egiten zaigu, ba, agintariek herritarrei gezurretan inbestea olako gai batekin, ez?
Bueno, ez dakit, beste esanguratzu aurreko astean jakin genuen detaile bat da, baina detailearen inguruan galdetu nahi nizun, Joseba. Prentzaurrekoa emango zenutenean, Aldundiak ordu berean deitu zuen beste prentzaurreko bat. Ez dakit, nola baloratzen duzue erabakiaren ostean Aldundiak hartzen ari duen jarrera orokorrean?
Bueno, ba, hori, esan dizut, Pinotxoren ipui batzuk bidaliko dizkegu, aur batzuen aurrean gaude. Eta hori, ba kezkagarria da, eta pentsatzen dugu hori dala, ba, hori, ezin baten adierazpena, eta baita ere herritarretikan geroz eta urrunago daude, eta hori zuzendu behar da eta hortikan jo behar du. Ze, nola balagatuko dugu? Ba, bueno, ba, oso kezkatuta gaude, baino bestaletikan ere iruditzen zaigu bere jarrerak oso argi uzten duela bere gan ezin degula konfiatu gaur egun gure osasuna. Hau da, ze gertatzen da, martxan jartzen bada erraustegia, eta emisioak beren kontrako emaitzak ematen dituztela. Oaintxe bertan egiten egin bezala egingo dute, gezurra manipulatu, ba ez gea fidatzen. Eta herritarrek ez gea fidatzen, ezin izango dute aurrera eraman olako egitasmo arriskutsua eta osasunengan hainbeste eragin eduki dezakena.
Beste osasuna kontutan hartzen badugu, baina osasunaz aparte, beste zuek, bueno, ba, imaginatu ezagun aspektu ekonomikotik azkenan lortzen dutela aurrera ateratzea erraustegia, zuek ez duzu posible ikusten, baina zalantzak daude ere, Joseba, ezta? Nola finantzatuko litzateke erraustegia, beste, zalantza ugaria daude?
Bai, oinak ditu ondarrezkoak, ez ditu zutabe sendoak, ez? Ez ekonomikoki, ez teknikoki, administratiboki, ez da finantza ikuspuntutikan, edo legedi aletikan, ez? Orduan, utxune asko eta asko ditu proiektu honek. Gehiago da borondate politiko baten, nahi baten ondorio bat, ez hainbeste nahi edo behar tekniko edo objektibo baten ondorio bat. Orduan, nahi politikoaren aurrean gaude, eta orduan, pixkat ikuspegi horretan baloratu baretugu gauzak, ez? Orduan, borondate politiko hutsarekin gauzak ez diagiten. Eta ba, guk uste dugu, ba, bueno, jendartea mugitzen malin bada eta lan egiten malin bada, hori erakutziko diegu agintariei, eta hemendikan ba, bueno, ikasgai bat politatea zakegu denok.
Bueno, beste, bueno, ez dakite, albizte, orain, hau, eginen izun galdera edo da apurtzo bat, ez dakite, hau ere irakurri dugulako, eta, bueno, ja, apurat, beldurrarekin irakurtzen ditugulako berriak hasieran komentatu didazunaren ostean, baina urtarriaren batean, okeresmanago, erraustegiarekin zerikusia duen araudi berri bat jarri zen martzan.
Bai,
ezta?
Bai.
Ez dakit, zer suportatuko du araudi berri honek orain etorkizunean, bueno, beste, erraustegiaren kontuarekin, kokapentzo bat, orokorra egiteko, bueno, Josea, posible bada.
Bai, bueno, guk urtarriaren bian ja, foralundiari eskatu diogu eta baita jatxekari, lege hori bete dezaten, porque indarrean sartu zen urtarriaren batean, eta guk urtarriaren bian idazki ban azartu denun bai foralundian, eta bai jatxekan, esan ez, oain legeak, epe luzerako zorpenetan, ezinbestekoa da foralundiaren baimena. Eta orduan eskatu diogu foralundiari, GHK-ari esan diezaela, eten dezala adjudikazioa, zeren tramite hori egin bardun, eta GHK-ari eta bere kontuartzaileari, hau da, hori da, funtzionario edo tekniko bati, eskatu dugu, gelditu dezatela, eta ohar dezatela, lege hori bete behar dela, ez? Orduan, zein dute horren aurrean? Bueno, ikusita zera idean egiten, ba beste legea uste bat egingo dute, baina, bueno, beste bat, bestearen atzetik, ez? Baina, gu hortara aigea lanian, ez? Nabarmen gelditzeko nola legeak nahi duten nian bat dituzela betetzen, ez? Eta hori gutxienez ikustaraztea da gure helburua, ez dugu haintxe esperantza handirik legea beteko duten ez, ez?
Bueno, eta bukatzeko edo, bueno, bukatzen joateko justu gabiltzerako denboraz, ze bazen falta dira orain EAeko Auzitegi Nazionaletik emateko, Joseba?
Bai, oraindikan auto eta epai batzuk falta dira. Baina nik zentratuko nuke gaia gizartean eta gizartearen pertzepziotan. Hau da, proiektu hau legea bete behar du, baina batez ere jendartean edo gizartearen konfiantza behar du. Eta guk uste dugu hor galdu egin dutela, proiektu horrek galdu egin duela, eta zentratu behar gara horretan, ez? Adibidez, abenduaren 27an, o bueno, 28an, titularak esan dira, esleitu eginda erraustegia, eta gurasosek deskubritu edo azala egin du hori gezur bat zala. Eta ordun gure lana hori izan behar du, ez? Pizkat azalarazi jendeak ikusi dezan, ba honen atzetikan interes ekonomiko asko daudela, gezur asko, eta ez daudela baldintzak erraustegi bat egiteko Gipuzkoan.
Bueno, ez dakit, orduan, orain epe motzera bukatzeko ja, Joseba, zer da, esku artean orduan daukazuena, albistea orain dik ez badakigu, zeintzu dira gurasos plataformaren asmoak orain zibertan, bueno, epe motzera eta epe luzera?
Ba, azte honetan bertan, ja euskagu itzartutak alderdi batzuekin azigea bigarren kontaktoen buelta, eta bilerak ingo ditugu, eta guk adostasunaren bidea irikiko dugu bai ala bai. Eta hori izango da gure esportua gurengo gazteetan. Elkarrizketa abiatzea.
Ba, hortze itzake Joseba, bueno, Joseba Belaustegi, gurasos plataformako kidea, mi esker gaurkoan gurean egotagatik, eta, bueno, bargatuak atzen gatik, eta suportatzen dugu hasiko direla edabideak gutxinaka zuzentzen.
Oain gozez, baina ez dugu, ez que benio entxe bain epaiketa batean sartu da naiz, ez dugu izan denborarik ez da gezurtatzeko albizte hori, porque gu, ez gara profesionala guk ez daukagu prensa gabinete bat, eta gu, gauzak ingo ditugu, ba, gure rimora, baina jendartea, gizartea jakingo du gezuretan nahi diela, hori da importantera.
Ba, hortze,
eta mi esker zuei, porque egiten ezazte lana oso garantzitsua da.
Josea, bela, uste, gurasos plataforma gokidea, mi esker gaurkoan gurean egotatik.
Zuei, venga, jo.